Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas i u posljednjem jutru najljepšeg proljetnog mjeseca i opet sa temama za sva godišnja doba. I ovoga puta znači slušamo priče o nauci, o kulturi, o medijima i sportu. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Bend čiju ćete svirku jutro slušati već smo jednom predstavljali, a kako i ne bi kad se radi o AC/DC-ima, jamačno jednom od najznačajnijih i najzvučnijih imena rock scene, pionirima heavy metala, ali i značajnim interpretatorima blues i hard rocka, mada su sami za sebe uvijek govorili kako su jednostavno rock and roll svirači. Ali ponovit ćemo osnovne informacije, budući su prošlog utorka na svom velikom promotivnom putovanju po čitavom svijetu svratili u susjedni nam Beograd i tako jednim veličanstvenim koncertom nagradili više od 40.000 duša. Ukratko, šta su to naše komšije mogle čuti, a mi ovdje nažalost nismo. LM Band su u australijskom Sydneyu prije nekih 35 godina osnovali braća Malcolm i Angus Young, djeca škotskih migranata. Muzički su išli koracima starijeg brata Georgea koji je svirao u izibicima dotad najpoznatijem sastavu Australije. Zanimljivo je kako su ime benda dali po naljepnici koja je objašnjavala utišnicu na šivaćoj mašini njihove sestre. Prvi album, a pod imenom High Voltage, snimili su 75. godine, a prvi veliki U svjetskim razmjerima veliki uspjeh imali su svojim petim uratkom Highway to Hell. Sastav je potom zadesila nesreća. Umro im je glavni vokal Bon Scott, pa su se mislili razmići. Onda su naišli na novo, pokazalo se bolje rješenje u glasu sjajnog Briana Johnsona. Samo 5 mjeseci saradnje s njim urodilo je snimcima za album Back is Black, koji se računa jednim od najznačajnijih u istoriji muzike. Bio je to nevjerovatni bum, a kod publike je prihvaćen začuđujućom brzinom. Podaci kažu kako je album prodat čak 42 miliona primjeraka i drugi je na listi svih vremena, odmah iza Thrillera Michael Jacksona. Naravno, imali su svoje padove i nove uzlete, a ukupno su snimili 16 studijskih albuma, 3 kompilacijska i 5 živih. Isto tako, iza njih je desetak DVD ili video uradaka, a podaci govore kako su ukupno prodali više od 150 milijuna kopija svoje sjajne muzike. Naravno da su uvršteni u kuću slavnih, a njihovi albumi su zauzimali sjajna mjesta na top listama. MTV ih je stavio na 7. mjesto svog popisa najvećih sastava heavy metala, a na čuvenoj VH1 listi su 4. među hard rockerima. Da poslušamo šta je to naš producent Zoran Mijatović odabrao za ovo jutro.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednji dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta odabrala i obradila Žana Kovačević.
Tri astronauta, Belgijanac, Kanađanin i Rus, poletili su u srijedu s kosmodroma u Bajkonoru u Kazahstanu kako bi se pridružili međunarodnoj svemirskoj stanici, čija će stalna posada po prvi put biti sastavljena od 6 astronauta. Belgijanac Frank De Vin bit će od oktobra prvi evropski zapovjednik međunarodne stanice. Inače, ovo je prvi put da svi partneri u projektu Sjedinjene Američke Države, Rusija, Europa, Japan i Kanada budu istovremeno zastupljeni svojim astronautom u najvećoj laboratoriji mikrogravitacije ikada izgrađene. Neki dan se i raketoplan Atlantis uspješno prizemljio u Kaliforniju. Sedmočlana posada vratila se sa 13-dnevne misije servisiranja NASA-inog svemirskog teleskopa Hubble, koja je uključivala 5 dugotrajnih svemirskih šetnji. Astronauti su iza sebe ostavili obnovljeni teleskop, koji je po riječima naučnika trenutno opremljeniji bolje nego ikada i u idućih bi 5-10 godina trebao nastaviti slati spektakularne slike svemira. U novu kameru i druge instrumente i cjelokupnu obnovu 19-godišnjeg orbitalnog observatorija uloženo milijardu dolara. Stručnjaci NASA procjenjuju da će Hubble pasti u Pacifik početkom 2020. godine. Astronomi su napokon dobili novi alat za gotovo potpuno tačno određivanje udaljenosti zvijezda. Riječ je o postupku primjenjivom na supernove zvijezde klase 1A, što posredno omogućava kvalitetnija mjerenja i u samim galaksijama u kojima su registrovane eksplozije supernovih zvijezda. Ova tehnika se može primijeniti retrogradno na sve do sada otkrivene zvijezde iste klase, te na njihovu okolinu i to tokom samo jedne noći. Od ranije je poznato kako se obradom podataka o apsolutnoj i prividnoj magnitudi, a to je mjerna jedinica za sjaj zvijezda, može dobiti vrlo precizna definisana udaljenost svemirskih objekata. Srednja vrijednost pogreške je manja od 6%. Muškarcima prijeti izumiranje jer se muški geni prorjeđuju i nestaju, upozorila je australijska genetičarka Jennifer Graves. Ona je u jednom predavanju u Irskoj rekla kako hromozom Y izumire te da bi jednog dana mogao potpuno nestati. Srećom, to će se dogoditi negdje za oko 5 miliona godina. Dobra vijest je da ni tada neće biti sve izgubljeno. Naime, muškarci bi mogli nastaviti postojati poput nekih glodara koji se i dalje razmnožavaju iako nemaju vitalne gene koji sačinjavaju hromozom Y. Objasnila je da neke vrste mužjaka krtica i štakora koji nemaju hromozom Y ili gen SR, Y, živi, zdravi i potentni trče naokolo, što bi reklo da je neki drugi gen preuzeo ove funkcije, mada naučnici još ne znaju o kojem se radi. Japanski naučnici identifikovali su gen koji bi mogao biti odgovoran za cikličko opadanje dlake u miševa, te vjeruju da bi to otkriće moglo objasniti i gubitak kose u ljudi. Naučnici su objavili u jednom časopisu kako su proizveli liniju miševa koji su imali manjak predmetnog gena, a životinje su poslije 10 dana počele ćelaviti da bi poslije još 10 dana potpuno izgubili dlaku koja je kasnije ponovo porasla. Naučnici su proučili uzorke ljudske kože i pronašli dokaze istog gena, pa su povjerovali kako bi on mogao biti odgovoran i za gubitak kose u ljudi. U 17 zemalja Europske unije broj mlađih od 15 godina koji boluju od šećerne bolesti tipa 1 raste 3,9% na godinu. Do 2020. očekuje se dvostruko veći broj među djecom do 5 godina. Kod šećerne bolesti tipa 1 postupno propadaju beta stanice gušterače koje proizvode inzulin sve do potpunog gubitka inzulina. Šećerna bolest tipa 1 rijeđa je od tipa 2 i učestvuje sa samo 7-10% u svim slučajevima dijabetesa. Među djecom su omjeri suprotni u većini zemalja. Istraživanje ne objašnjava tendenciju porasta, ali smatraju da se prebrzo povećanje može pripisati genetskim faktorima. Oni upućuju na ulogu prekomjerne težine i sve veći broj porođaja carskim rezom. Ako tražite sunčane naočale, niska cijena nipošto ne bi smjela biti presudna pri njihovom odabiru, upozorava Njemačko udruženje za zaštitu potrošača. Jeftini modeli mogu ozbiljno oštetiti oči jer nude minimalnu zaštitu od ultraljubičastih zraka. Uz to, tamne naočale izazivaju širenje zjenica zbog čega su oči još izloženije UV zrakama. Duga upotreba takvih naočala može izazvati simptome poput snježnog sljepila ili katarakte.
Gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have the card to bring me down if she played it right. She's got the jack. 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 Jack, 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 jack. She's got the jack. Poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played 'em fast and she played 'em hard. She could close her eyes and feel every card.
Na redu su rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo u Zagreb i priču o ljudskim pravima, a poslije izvještaja Amnesty Internationala. Tamo se, kaže naš Enis Zebić, apostrofira nasilje nad novinarima i diskriminacija romske djece.
Amnesty International u svom redovitom godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava za prošlu godinu pozdravlja napredak u procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima i poziva hrvatske vlasti da nastave sa procesuiranjem svih okrivljenika neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti. Također poziva se hrvatske vlasti da nastave sa ustanovljavanjem istine o sudbini 2000 osoba nestalih na prostoru Hrvatske od 1991. do 1995. Amnesty International zabrinut je porastom nasilja u prošloj godini nad novinarima koji su istraživali djelovanje organiziranog kriminala i pratili suđenja za ratne zločine, izvijestila je voditeljica Amnesty International Hrvatske Milena Beader.
Radi se o slučajevima Ive Pukanića i Nike Franjića, Drage Hedla, Hrvoja Apelta, Dušana Miljuša i Željka Peratovića.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš je pred gotovo godinu dana brutalno pretučen zbog pisanja o podzemlju, a počinitelji, a pogotovo naručitelji, još nisu pronađeni. Zamolili smo ga da za naš radio komentira ovo upozorenje Amnesty International. Možda sam subjektivan, to je veliki problem, ali bojim se da bi mogao biti još i veći, kazao je kolega Miljuš.
S obzirom da se pokazuje da i organizirani kriminali, pa i političke strukture su sve sklonije nasilju i prijetnjama nad novinarima, a s obzirom da se neki slučajevi ne rješavaju ili nemamo reakciju pravosuđa i politike na takve slučajeve osim recimo deklarativne, onda je činjenica da to treba zabrinjavati, pogotovo u Hrvatskoj koja je još uvijek tranzicijska zemlja i gdje je uloga medija da razotkriva i korupciju i organizirani kriminal.
Amnesty International upozorava na diskriminaciju prema srpskim povratnicima u pitanjima stanovanja i zapošljavanja i na diskriminaciju romske djece u nekim školama, nastavila je Milena Beader.
Također, organizacija smatra da su napravljeni pomaci kada je riječ o obrazovanju romske djece u našim školama, međutim i dalje nema podučavanja na romskom jeziku, što mi smatramo da bi olakšalo napredak romske djece u procesu obrazovanja. Problem je također i sporadična uključenost romskih pomoćnika, kao i pitanje pohađanja predškolskih programa od strane romske djece. Dakle, sve te napore koje se rade treba, po našem mišljenju, intenzivirati.
U tom kontekstu Amnesty International Hrvatske zajedno sa Amnesty International Slovenije i drugim europskim organizacijama angažiran u kampanji poboljšanja kvalitete obrazovanja romske djece u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ta se kampanja vodi paralelno sa tri kampanje u kojima je Amnesty International bio angažiran i prošle godine. Kampanjom protiv diskriminacije romske djece u Slovačkoj, kampanjom za ženska ljudska prava u Iranu i kampanjom pravdom protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rock and roll. That's the way it is.
I u priči iz Crne Gore u središtu interesovanja su novinari i njihova sudbina. Prošlo je 5 godina od ubistva Duška Jovanovića, urednika lista Dan, ali oko njega klupko još nije razmotano. Tužilaštvo naime ne spori kako je učestvovalo više osoba, ali za sad leži samo jedna. Moguće nalogodavce nikom ne spominje. Rubrika Petra Komnenića.
Podgorički karatista Damir Mandić nedavno je u ponovljenom postupku osuđen na maksimalnih 30 godina zatvora kao saizvršilac u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića, koji je 27. maja 2004. godine izrešetan na pragu svoje podgoričke redakcije. U tom sudskom postupku nije utvrđeno ko su bili ostali saizvršioci koji se u optužnici vode kao nepoznate osobe, niti je odgonetnut motiv za Jovanovićevo ubistvo. Da li je zločinački plan sklopljen u glavama direktnih izvršilaca ili su oni samo radili po nečijem nalogu, također nije rasvjetljeno. Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika Dana, kaže da porodica nije zadovoljna učinjenim, niti slučaj može smatrati zaključenim u ovoj fazi.
Mi se samo nadamo da sa tim okončanjem ovog procesa neće biti zadovoljna ni Evropa. Zapravo u to smo potpuno sigurni. Hoćemo da vjerujemo da ni oni koji treba ovaj zločin da razriješe do kraja, a koji odavno znaju kako se sve to dogodilo, da će sa riječi, petogodišnjih riječi, krenuti na djelo. Sigurni smo da oni znaju ko je ubio moga brata. Čudno je da se motiv ubistva samo jednom pominje. Treći dan od njegovog ubistva pomenuto je koristoljublje. Ako je koristoljublje, željeli bi da znamo da se konačno kreće ka tome ko je to imao najviše koristi od njegovog ubistva.
Supruga Duška Jovanovića, Slavica, koja ima različitu predstavu o pozadini ubistva od ostatka njegove familije, vjeruje da u ovom momentu kompletna istina može biti utvrđena samo ako jedini osuđeni Damir Mandić odluči da progovori. Ostaje da vidimo da li će Damir Mandić pristati da leži u zatvoru 30 godina zbog svojih navodnih drugova ili će umjesto ćutanja izabrati da govori. Izbor je samo njegov, kazala je za današnje podgoričke vijesti Slavica Jovanović. Osim Mandića, policijski funkcioneri su za ubistvo Duška Jovanovića u prvim danima istrage javno optužili i njegovog prijatelja Beranca Vuka Vulevića i bliskog rođaka Armina Mušu Osmanagića iz Bara, protiv kojih, uslijed nedostatka dokaza, nikada nijesu podignute krivične prijave. Advokat Damira Mandića Željko Jočić danas nije želio da govori na tu temu, niti da daje izjave povodom 5. godišnjice Jovanovićevog ubistva. Pravni zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović, kaže da od nadležnih organa očekuje da sa presudom Damiru Mandiću neće staviti tačku na ovaj slučaj, koji, kaže Darmanović, mora biti rasvjetljen do kraja.
Da se utvrde kako svi učesnici u ovom zločinu, tako i nalogodavci. Činjenica je da je presuda protiv jednog lica donešena, koja nije konačna, ali očekujem prevashodno od policije i tužilaštva da inicira postupak protiv svih učesnika u ovom zločinu. To je ono što očekujem ne samo ja, nego prevashodno porodica pokojnog Duška Jovanovića.
Na tome insistira i direktor i glavni odgovorni urednik Dana, Mladen Milutinović.
Mi kao ljudi, kao redakcija, u svakom slučaju očekujemo da se postupak otkrivanja svih učesnika u ovom monstruoznom zločinu apsolutno nastavi i da se završi do kraja. Jedan potez u tom pravcu nešto svakako znači, ali je to za nas samo praktično početak, gdje bi trebala država apsolutno da do kraja i iskreno založi da se svi učesnici u ovom monstruoznom zločinu otkriju i izvedu pred lice pravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
We'll be right back.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je gost jutra. Od početka maja do prije 2-3 dana u glavnom gradu je snimljeno 5 kratkih filmova autora iz nekoliko zemalja regiona, a sve u okviru projekta Sarajevo grad filma. O čemu se zapravo radi, reći će moja gošća Ivana Biloš, koordinatorica projekta. Ivana, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ovaj mjesec je Sarajevo i doslovno bilo grad filma. Snimljeno je 5 dijelova projekta koji se upravo zove Sarajevo grad filma. O kojim se filmama radilo, odakle su došli autori?
Imali smo veliko zadovoljstvo da ove godine imamo redatelje iz različitih zemalja regiona. Tako da smo imali radove redatelja iz Grčke, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mislim da smo time zapravo ispunili taj jedan od osnovnih ciljeva samog projekta, to je da potaknemo mlade autore na međusoban rad, na suradnju, da se povežu mladi autori iz regije, da dođu u Sarajevo, da pokažu šta znaju u gradu u kojem je i onako sam poznat po nekom miješanju raznovrsnih kultura i zapravo uspjeli smo dovesti autore iz svih tih zemalja da dođu na jedno mjesto, da surađuju sa lokalnim radnicima filmskim i da na neki način ostvare sve neke nove veze za sve možda buduće radove i buduće produkcije koje će, nadamo se, ponovno se vratiti da rade u Sarajevu.
Da li je Sarajevo bilo inspiracijom tih filmova ili je bilo samo mjesto događanja?
Samim time što su zapravo mjesto radnje svim filmova je zapravo Sarajevo i što se samo snimanje dešava u Sarajevu, zapravo Sarajevo kao grad je neizbježno da odigra i svoju ulogu u samim filmovima. Tako da mislim da je koliko god se možda oni pokušali oduprijeti tome da se ne drže nekih sarajevskih priča i to mislim da su uspjeli neke priče koje su bitnije i za širi region i za možda čitav svijet sažet i staviti u okvire Sarajeva i zaista se nadam da će to profunkcionisati na najbolji mogući način.
Ja ti moram reći da je mene malo iznenadila efikasnost čitavog projekta. Ideja u gradu filma je negdje od prošle godine, a ove godine je već eto u punom kapacitetu realizovana.
To je zapravo nastala čitava ideja kao nastavak projekta Sarajevo Talent Campus, koji je ujedno rađen u suradnji sa Berlinale Film Festivalom i Berlinale Talent Campusom, tako da su oni kao, kako bi to rekla, neko naše sestrinstvo ili veliki neki brat koji nas možda daje veliku podršku i vodi nas kroz ove naše pustolovine, da tako kažem. Tako da, osim što se zaista trudimo da svake godine unaprijedimo projekat i da ga održavamo na nekom nivou koji smo zamislili, možda čak i dalje, imamo podršku ne samo ljudi iz grada Sarajeva, nego i samih institucija iz regiona, a isto tako i samog Berlinale Film Festivala koji je uvijek tu koliko nam je potreban neki savjet ili podrška s njihove strane.
Da, Ivan, evo i kampus je promovisan prije 2-3 godine u Berlinu, pa ima dosta naših slušalaca što su, pretpostavljam, zaboravili o čemu se radi. Ali javite samo da podsjetiš u čemu je osnovna funkcija ovog edukativnog projekta.
Pa evo ovako, nama je veliko zadovoljstvo što će ove godine u toku 15. Sarajevo Film Festivala održati se već treće izdanje Sarajevo Talent Kampusa. Zapravo se radi o edukativnom programu Sarajevo Film Festivala koji okuplja mlade filmske autore iz 13 zemalja regiona i namijenjen je autorima iz polja rada produkcije, režije, filmske glume i pisanje scenarija. Tako da učesnici iz 13 zemalja budu selektovani, oni dođu u Sarajevo, 7 dana u toku trajanja festivala se međusobno druže, ostvaruju neke veze, slušaju predavanja renomiranih već filmskih autora, prolaze s njima kroz neke praktične radionice i zapravo nadograđuju neko svoje već stečeno znanje koje su stekli kroz samo školovanje ili čisto praksu koju su imali prije nego što su došli u Sarajevo na Talent Campus.
Da, projekti se biraju, čini mi se, tako da ne mogu autori biti iz jedne zemlje.
Da, da, da. Jedan znači od osnovnih uvjeta prijave na ovaj konkurs za Sarajevo grad filma je upravo da se tim mora sastati od učesnika prethodnih talent kampusa i da od tri učesnika koja prijavljuju projekat najmanje dva moraju dolaziti iz dvije različite zemlje. To je ono znači što sam već spominjala da upravo naš pokušaj da ih povežemo mlade iz različitih zemalja regiona da međusobno surađuju, pogotovo zato što filmska industrija kod nas još uvijek radi na taj način i funkcionira da svi filmovi koji se rade, uglavnom se rade kao koprodukcije i mi pokušavamo mladim ljudima pružiti priliku da vide kakav je način rada ukoliko surađujete sa ljudima iz drugih zemalja, susreću se sa nekim izazovima samih, ne znam, samog promjene mjesta u kojima rade, novih uvjeta, novih država, novih gradova, tako da da se nadamo da će im ovo iskustvo u svakom slučaju i ako rezultira, nadamo se dobrim filmom, da će im pomoći da shvate i da se lakše snađu svim svojim daljnim radovima sa ljudima iz regiona.
Da, kampus je prvi korak, prvi basamak, rekao bih, naš bosanskom. Film koji se radi u Sarajevu je drugi korak. Treći korak je učešće na festivalu i kasnije na Cinelinku, jel?
Pa evo ovako, naš je nekako cilj bio da zaokružimo kroz festivalske programe neki taj stvaralački ciklus, da tako kažemo. Tako da nakon snimanja ovih filmova, filmovi će biti premijerno prikazani za vrijeme 15. Sarajevo film festivala, nakon čega se nadamo da će ti filmovi zapravo biti dobra i kvalitetna referenca tim mladim autorima za njihov daljnji rad. Što znači da će možda lakše dobiti neka financijska sredstva za prve dugometražne filmove. Naravno, ono što je naša velika želja i što se već ove godine pokazalo kao točno, to je da smo mlade autore koji su učestvovali na Talent Campusu, da su se već prijavili na Cinelink, koji je zapravo projekat u kojem se scenari za dugometražni igrani film razvijaju i za vrijeme koprodukcijskog marketa na festivalu prezentuju. I naravno nadamo se onda dalje ukoliko neko od tih autora prođe kroz Cinelink i realizuje svoj dugometražni film da ćemo ga mi možda imati u takmičarskom programu, ponovno premijer na festivalu i da će zaista zaživiti nekako te osobe kao autori ne samo na Sarajevo film festivalu nego i na širim svjetskim filmskim festivalima.
Da, ti si sa saradnicima gostovala u nekoliko gradova, predstavljala ovaj projekat. Ja imam dojam kako to nisu bile klasične prezentacije projekta samog, nego promocije jednog načina mišljenja, upućenosti mladih i zapravo svih filmskih radnika, jedine druge, bez obzira na državu, na ideologiju, na jezik, jer zapravo pripada samo jednom filmskom jeziku svi. Jo?
Upravo tako, upravo tako. Mi smo obišli velik dio filmskih škola u ovim zemljama regiona. Posjetili smo filmske škole u Srbiji, u Hrvatskoj, u Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori. Nadamo se da ćemo sljedeće godine otići dalje do onih do kojih nismo stigli ove godine doći. Naravno, osim te prezentacije klasičnog tipa gdje su mogli se upoznati s time šta Talent Campus njima pruža kao obrazovna platforma i koju odskočnu dasku mogu imati sa Sarajevo grad filma, gdje god smo došli, ti mladi autori su imali zaista dosta pitanja vezano za samo funkcioniranje filmske industrije u Sarajevu, na koji način se mladi autori snalaze i dobivaju svoje mjesto kod nas, uspoređivali smo sa njihovim iskustvima, tako da zaista je to možda neki zajednički pokušaj da se osmisli neka, kako bi to rekla, neka mlada energija koja će pokrenuti malo još više uzdignuti region naš po pitanju izdavanja novih filmova i novih autorskih vrijednosti.
Još bih te na kraju zamolio da nam preneseš vlastite dojmove s tih putovanja, s tih posjeta. Da li mi u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini zapravo neutemeljeno doživljavamo Sarajevski film festival kao nešto najvažnije u regionu? Ili je zaista tako?
Malo je nezgodno da ja to govorim kao uposlenik Sarajevo film festivala, ali zaista se pokazalo da je film festival ne samo da ljudi znaju da su čuli za Sarajevo film festival, nego da su već uvelike svjesni koliko on znači u pogledu filmske industrije za ovaj region i mnogi od njih su već i prisustvovali festivalu i kroz ovaj naš projekat su možda vidjeli svoju prvu priliku da zaista aktivno prođu kroz sam festival, znači da budu po prvi put ne samo posmatrači nego dio njega, što je nama zaista bio veliki kompliment sa njihove strane da su upoznati sa svim našim programima, sa filmovima koji su bili na festivalu, da prepoznaju vrijednost toga da možda i njihov film jednog dana na tom festivalu bude prikazan.
Ivana, da zajednički poželimo sreću svim mladim autorima, svim autorima koji prave filmove, posebno onima koji dolaze na Sarajevo Film Festival, da poželim još mnogo, mnogo filmova, još mnogo, mnogo festivala.
Hvala najljepša.
Puno sreće i do slušanja i do gledanja, naravno, na festivalu.
Naravno.
Prijatno.
Prijatno.
I come to love him, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all.
Ostale su još naše rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice koje se tiču novosti iz svijeta, filma i muzike.
Stigao je friški trailer za science fiction thriller Surogati u režiji Johna Mostova i s Bruce Willisom u naslovnoj ulozi. Film je snimljen prema hitu strip tandema Venditti i Veldale, a radnja je smještena u 2054. godinu. Ljudi po cijele dane sjede u kući u naslonjačima, a njihovi klonovi surogati mašine obavljaju sve umjesto njih. Bruce Willis je detektiv koji rješava slučaje ubistva ljudi, vodeći istragu nad njihovim surogatima. Film se u kinima očekuje oko 25. septembra. Briselski mišić krenuo je s promocijom svog novog režijskog poduhvata, akcijske drame The Eagle Pet, u kojem tumači naslovnu ulogu. Film čiji radni naslov Full Love u zadnji čas promijenjen je u zvučni Put Orla, prati ratnog veterana i bivšeg plaćenika Frenchija, koji radi kao taksist u Istočnoj Aziji. U Frenchijev miran život ulazi misteriozna ljepotica, zbog koje on opet kreće u akciju. Premda se Van Damme svim silama trudio da film oplemeni dramskim momentima, akcija je ključna ključna riječ zbog koje će stari obožavatelji posegnuti za filmskim naslovom koji niti nakon rasplesane kanske promocije nije našao distributera. Al Pacino pregovara oko ulogu u filmu You Don't Know Jack, biopiku američkog patologa Jacka Kevorkiana, poznatog po nadimku Doktor Smrt i izjavi umiranje nije zločin. Kevorkian, koji je asistirao u oko 150 slučajeva samoubistava, godinama se provlačio na sudu sve do 99. kada je snimio svoj prilog o samoubistvu jednog na smrt bolesnog starca. Na temelju trake je osuđen te pušten nakon 8 godina. Filmom će biti obuhvaćeni ključni Kevorkianovi poduhvati, izgradnja mašine samilosti, kojom su samoubistva izvršavana, prvi odlazak u smrt kojem je asistirao, te njegova javna zalaganja za legalizaciju eutanazije. Projekt se razvija pod kapom HBO Films u režiji Barrya Levsona, a datum izlaska još nije poznat. Beastie Boys dovršili su snimanje svog novog albuma pod nazivom Hot Sauce Comet, o čemu su fanove obavješteni elektronskom poštom. Na albumu gostuje Santi Gold, a Adam Horvitz ga opisuje kao prilično politiziran uradak. To je prvi album Beastie Boys od instrumentalnog albuma The Mix Up iz 2007. Neke od novih pjesama predstavili su ove sedmice u televizijskom šovu Jimmya Fallona.
Kraj ću vas tek podsjetiti na još jedan neslavni kraj našeg nogometnog iliti fudbalskog prvenstva. Prošlog vikenda formalno je spuštena zavjesa na premijer ligaško nadmetanje, ali će se trakavica u vezi sa konačnim rezultatima još dugo razvlačiti. Ne samo zbog rezultata samih, već i zbog nekih drugih posljedica. Ono što je najvažnije, a to je titula prvaka, odlučeno je ranije. Reklo bi se davno, jer prednost koju je Zrinski imao još na sredini polusezone garantovala je ostanak na liderskoj poziciji. Ne samo zbog nesumnjive premoći Mostaraca, nego i zbog čudnih nepisanih pravila koja vladaju u ovdašnjem loptanju. Znalo se naime koliko će kome bodova pripasti kod kuće, a koliko na strani, ne samo kad je u pitanju prvak. Već sam na ovom mjestu o tom govorio, gostujući bodovi su pravi kuriozitet, osim ako se drugčije ne dogovore zapravo. A čini se kako je upravo to bilo presudno za konačni izgled donjeg dijela tabele. Izuzmemo li davno otpisano posušje, otpisano na isti način u isto vrijeme kad je Zrinski promovisan, nekoliko timova imalo podjednake šanse da ostane u prvoj koloni. Kad je prošlo sve ono silno, povuci, potegni, zbroji ili oduzmi, najkraćih je rukava ostalo Orašje, pa će momci iz Posavske županije naredne godine igrati u federalnoj umjesto u državnoj koloni. Zanimljivo je bilo prije posljednje kola, zapravo još ranije, dok su se pravile kalkulacije u vezi s tim. Iz Orašja su naime najavili kako će Modrića i Velež u svom posljednjem ogledu podijeliti bodove i tako zajednički opstati, što će Orašje gurnuti nizvodno. I bilo je 3-3. Pogodili su na isti način kako su neki drugi dobri prognozeri unaprijed znali neke njihove prethodne rezultate. Ne da ih potkazujem, nego samo hoću da konstatujem da Modričani i Mostarci nisu jedini nečasni momci, nego se ponašaju u skladu sa maksimom da je moral jedna dogovorna kategorija. Zgodno mi je da uporedim kako je u isto vrijeme igrano i posljednje kolo jedne druge premijer lige, one engleske. Tamo je igrano čak 7 utakmica u kojima bi neki dogovoreni rezultat, neko malo popuštanje barem klubovima donijelo ili opstanak ili izlazak na europsku scenu. I zamislite šta se desilo. Nijedan od zainteresovanih klubova nije dobio šta je želio, a u većini slučajeva onima koji su im to mogli dati bodovi nisu trebali. I tamo je moral tek dogovorna kategorija. Ali oko kraja takmičenja ovdje bit će još dosta galame. Tuzlanska Sloboda je bila treća u ligaškom takmičenju, a i finalista kupa u kome je triumfovala u prvenstvu drugoplasirana Slavija. Po oba osnova, dakle, Tuzlaci bi trebalo da se ogledaju u Europi. ali naši forumi im to pravo osporavaju zbog neispunjavanja nekih evropskih standarda. Neće znači dobiti licencu za izlazak na međunarodnu scenu. E to je otvorilo novi poklopac na kutiji zla iz koje će tek početi militi nemani. Međutim, o tom potom. Muzika je malo priče i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Senators rehearse the tape. Watch out.